ครับตัวเลขการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในเมืองจีนหรือ FDI ของเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้เพิ่มขึ้นนับเป็นครั้งแรกในรอบ9เดือนซึ่งสะท้อนถึงความมั่นใจในการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีนซึ่งขณะนี้มีระบบเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกนะครับโดยตัวเลขการลงทุนจากต่างประเทศในภาคการผลิตต่างๆของจีนนี้เพิ่มขึ้น 6.3% เมื่อเทียบกับของปีก่อนหน้าเป็นราว 8,200 ล้านดอลลาร์เฉพาะในเดือนกุมภาพันธ์นายกรัฐมนตรีหลีเค่อเฉียงของจีนเพิ่งประกาศหลังการเข้ารับตำแหน่งตั้งเป้าว่าจะทำให้เศรษฐกิจของจีนขยายตัวต่อไปในอัตราปีละ 7.5% จนถึงปี2563และจะเพิ่มจำนวนชนชั้นกลางของประเทศซึ่งก็หมายถึงการเพิ่มขึ้นของการจับจ่ายใช้สอยในประเทศเพื่อการบริโภคด้วยครับขณะเดียวกันตัวเลขของทางการจีนแสดงว่ายอดเงินลงทุนในต่างประเทศจากจีนเองในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ที่เพิ่งผ่านมาเพิ่มขึ้น 147% เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีที่แล้วโดยคิดเป็นจำนวนเงิน 18,400 ล้านดอลลาร์ครับอีกด้านหนึ่งนะครับจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้จะเริ่มการหารือรอบแรกเกี่ยวกับการทำข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศทั้ง3ที่กรุงโซลของเกาหลีใต้ในวันที่26ถึง28มีนาคมนี้โดยการหารือครั้งนี้จะครอบคลุมเรื่องเงื่อนไขและแนวทางปฏิบัติต่างๆสำหรับการเจรจากระทรวงพาณิชย์ของจีนแถลงว่าคาดว่าจะมีการหารือในเรื่อง FTA รวม3ครั้งในปีนี้โดยจะผลัดเปลี่ยนสถานที่ประชุมไปตามเมืองหลวงของประเทศทั้ง3ครับยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับจีนอยู่นะครับมีรายงานว่าบริษัทเดินเรือพาณิชย์ของจีนมีแผนจะใช้เส้นทางเดินเรือผ่านทะเลเหนือเพื่อลำเลียงสินค้าไปยังสหรัฐและยุโรปโดยเริ่มต้นในปีนี้และคาดว่าภายในปี2563ราว 15% ของสินค้าส่งออกของจีนนั้นจะลำเลียงผ่านช่องทางทะเลเหนือและมหาสมุทรอาร์กติกทางขั้วโลกเหนือครับต่อด้วยเรื่องกาแฟนะครับบริษัท Starbucks ตัดสินใจซื้อไร่กาแฟแห่งหนึ่งในประเทศคอสตาริกาและมีแผนจะปรับไร่กาแฟแห่งนี้ให้เป็นศูนย์วิจัยทางการเกษตรเพื่อค้นคว้าพัฒนาเกี่ยวกับการปรับตัวและความยั่งยืนของเมล็ดกาแฟรวมทั้งยังอาจจะใช้เพื่อพัฒนาเมล็ดกาแฟพันธุ์ใหม่ขึ้นด้วยในช่วง40ปีที่ผ่านมา Starbucks อ้างว่าได้ลงทุนกว่า70ล้านดอลลาร์ในโครงการเพื่อให้หลักประกันว่าจะมีเมล็ดกาแฟพันธุ์ดีป้อนตลาดและ Starbucks ให้สัญญาว่าภายในปี2558นี้เมล็ดกาแฟทั้งหมดที่ทางบริษัทใช้จะมาจากแหล่งการผลิตที่ถูกต้องทางจริยธรรมครับส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้ด้วยเรื่องกาแฟเช่นกันนะครับถ้าหากกาแฟถ้วยแรกยามเช้าของคุณผู้ฟังยังไม่แรงพอที่จะฉุดกระชากคุณขึ้นจากที่นอนให้พร้อมสำหรับการทำงานแล้วก็นักธุรกิจในนิวยอร์กคนหนึ่งกำลังเสนอกาแฟยี่ห้อใหม่ชื่อ Dead Witch หรือแปลตรงๆก็คือคำสาปแห่งความตายโดยกาแฟแบรนด์ใหม่ที่ว่านี้อ้างว่ามีความเข้มข้นของคาเฟอีนมากกว่ากาแฟอื่นๆถึงเกือบ 200% และกระบวนการคั่วหรืออบเมล็ดกาแฟนี้ทำให้เมล็ดกาแฟ Dead Witch ไม่เสียพลังความแรงของคาเฟอีนไปครับกาแฟยี่ห้อ Dead Witch นี้ไม่มีขายตามหน้าร้านโดยทั่วไปนะครับแต่หาซื้อได้ที่เว็บไซต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งของ amazon.com โดยมีราคาขายถุงขนาด1ปอนด์ราว20ดอลลาร์และก็นับว่ามีราคาแพงกว่าเมล็ดกาแฟของ Starbucks ราว1เท่าตัวด้วยเช่นกันโลโก้ของกาแฟแรงสุดๆยี่ห้อ Dead Witch นี้เป็นรูปหัวกะโหลกกับกระดูกไข้ซึ่งก็หวังว่าบรรดาคอกาแฟทั้งหลายเมื่อจิบกาแฟยี่ห้อนี้แล้วคงจะไม่หัวใจวายแต่อาจจะช่วยให้หัวใจเต้นแรงมากขึ้นครับและนั่นก็เป็นรายงานธุรกิจจาก VOA Washington วันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ